Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna, un espazo sobre medio ambiente e ecoloxía que te ofrece a Dega e que escoitas na túa emisora local. Abrimos o boletín informativo coas novidades en materia eólica desta semana. A Dirección Xeral de Planificación Enerxética da Xunta de Galiza vén de conceder autorización administrativa previa de construción para o parque eólico Mondigo, situado en Ribadeo e Trabada. Serán un total de 12 muíños que producirán cada ano equivalente ao consumo eléctrico anual duns 48.000 fogares, segundo a empresa. Quen o promove é ESUS Enerxía Renovable SL, unha sociedade que pertence á División de Renovables do Banco Sabadell. Se ben a Declaración de Impacto Ambiental recolle a proximidade a dúas rutas do Camiño de Santiago do Norte e as mámoas da necrópole de Pallaregas, a Dirección Xeral de Planificación Enerxética dá luz verde aos pasos previos ao visto bo do Goberno galego. Entidades ecologistas como a Adega e Ecologistas en Acción tamén colocan no punto de mira o Parque Eólico do Picato, o primeiro do Concello de Lugo, polos graves impactos visuais e paisaxísticos sobre a cidade e dous patrimonios da humanidade, a Muralla de Lugo e o Camiño Primitivo. Trátase neste caso de 11 aeroxeradores proxectados por Naturgy e cuxa previsión é que entren en funcionamento este mesmo ano. As afeccións son diversas porque o parque se desenvolve íntegramente nunha área prioritaria para a avifauna. Afecta tamén a reserva da biosfera Terras do Miño, o humidal Ameneiral de Poutomillos e o patrimonio cultural da propia cidade de Lugo. A Dega non descarta recorrelo ante a xustiza. Este parque do Picato non é o único que afecta reservas da biosfera. En total, uns 20 parques dos 77 que obtiveron a pasada semana unha declaración de impacto ambiental favorable da Xunta de Galiza situaránse en reservas da biosfera de forma parcial ou íntegra. Estas son zonas de ecosistemas terrestres ou costeiros, así recoñecidas pola UNESCO, que deben cumprir coa conservación de biodiversidade, o desenvolvemento de poboacións locais e o apoio á investigación. En cuestión queda a compatibilidade destes obxectivos coa actual estrategia eólica da Xunta. Precisamente esta semana o informe editado polo Banco de España vén de confirmar o que xa moitos estudos formularon: os parques eólicos non teñen un impacto positivo no emprego local nin nos datos demográficos. Bo exemplo disto témolo no Concello de Muras, que conta con 20 parques eólicos, pioneiro na xeración desta enerxía desde os anos 90, pero perdeu nas últimas tres décadas máis da metade da súa poboación. E o 50,4% desta supera hoxe os 65 anos de idade. O sector eólico emprega tan só 4 persoas neste concello, cuxa renda media anual é mesmo inferior á media galega. Veciñanza e entidades ecologistas de todo o país mantéñense firmes na súa loita contra a invasión eólica. En concreto, o Sindicato Labrego vén de demandar ao Executivo Estatal a paralización de todos os parques ata que se complete nos próximos 3 meses a zonificación agroambiental para a implantación de renovables. Esta ferramenta, din, implicará modificacións significativas e é incompatible coa recente aprobación masiva de proxectos. O objetivo é a protección das granxas fronte á invasión eólica. Tamén esta semana o Bloque Nacionalista Galego instou de novo a investigar a xestión eólica da Xunta en relación aos 11,7 millóns de euros perdoados polo goberno galego a Greenalia e correspondentes á monetización do plan industrial asociado aos parques eólicos de Campelo e Lamas de Feas. Esta denuncia por presunta prevaricación e malversación de fondos feita pola Asociación Ecologista Adega a finais de 2022 segue aínda hoxe sen unha resposta por parte da Xunta de Galiza. No mar, o desenvolvemento da eólica tamén xera xa tensións e preocupacións para o sector da pesca. Armadores e armadoras ven no veto á pesca de arrastre unha estrategia para facilitar a eólica mariña. Estas críticas da Alianza Europea de Pesca de Fondo chegan xusto despois de que se filtrase un documento da Comisión Europea que indicaba que se prohibirá o arrastre nas áreas mariñas protexidas antes de 2030. A Dega tamén denunciou esta semana que a Xunta utiliza o litoral galego como chan barato para as industrias. Asegura que o anteproxecto de lei do litoral presentado polo goberno galego responde máis a unha estrategia de confrontación co executivo estatal que a vontade de xestionar e conservar este espazo estratégico. Tras unha fachada de suposta resiliencia ambiental, prosegue a Dega, trasloce a intención de abrir o litoral a especulación cos establecementos turísticos como actividades estratégicas para a Xunta. Noutra orde de cousas, ENCE acaba de presentar o PERTE de Economía Circular do Ministerio para a Transición Ecolóxica, a primeira fase da planta de biomateriais e cartón e papel reciclados que proxecta sobre o municipio das Pontes. A compañía opta a recibir unha cantidade de ata 10 millóns de euros e a resolución producirase nun prazo máximo de 6 meses. A Xunta autoriza a vertedura de augas residuais procedentes da explotación mineira de estaño e volframio de Sanfins, localizada en Lousame. Augas de Galicia dá vía libre á empresa para que verta ao ano e durante 5 anos máis de 1.500 millóns de litros das augas xeradas nas instalacións. Estas verteduras realizaránse ao cauce fluvial contiguo á mina, situada apenas a 7 km dos bancos marisqueiros da ría de Muros en Noia e do espazo da Rede Natura 2000 do Esteiro do Tambre. O tecido asociativo da comarca de Noia recibiu esta noticia como un xarro de auga fría polos posibles danos en cultivos, animais e fauna piscícola. Pola súa banda, Ecoloxistas en Acción denuncia que esta autorización é resultado dunha trama de favores da Xunta coa empresa SACIR, que asinou un acordo de entrega da mina a outra empresa australiana desprovista de fondos. Ese acordo, explican, estaba condicionado a que a Xunta outorgase esta vertedura. Presentarán denuncia penal ao ver indicios de prevaricación, malversación e falsidade en documento público. A Dega e a Asociación Sociocultural Mariña Patrimonio denunciaron esta semana diante da UNESCO as afectacións dunha canteira no Camiño de Santiago do Norte. As entidades solicitan que se abra unha investigación sobre os labores que a empresa cantera Santa Cecilia realizou dentro do territorio histórico do Camiño de Santiago e como lle vai afectar este ben o proxecto de ampliación da canteira de Monte da Trinidade, situado nos concellos de Mondoñedo, Lourenzá en Lugo. Un espazo no que están catalogados o Castro de Flores, o Castro de Trinidade e o Camiño de Santiago. E con motivo do Día Mundial das Zonas Húmidas, conmemorado este xoves, no día de onte, diversas voces expertas alertan da dramática situación en que se atopan estes espazos naturais no país. Galicia é o territorio do Estado cun maior número de zonas húmidas, un total de 1.131 inventariadas. Porén, este dato leva sen actualizarse desde o ano 2003, ano no que se fixo o primeiro e último inventario de humidais de Galiza. Esta ferramenta serve para protexer ou debería servir para protexer estes espazos que a Xunta deixou sen efecto durante 15 anos. Agora o goberno galego quere impulsar a inclusión de 400 zonas húmidas máis que sumarían un total de 43.000 hectáreas. Porén, ante esta reiterada desprotección, a Sociedade Galega de Historia Natural alerta de que o proceso de seca e a desaparición de humidais se están acelerando. Advirte de que a gandería industrial, os incendios ou a instalación de parques eólicos son as principais ameazas das zonas húmidas. As granxas de bisón son auténticas bombas biolóxicas e a alerta que veñen de lanzar diversas asociacións, entre elas a Dega, tras o gromo de gripe aviar ocorrido nunha granxa de Carral o pasado mes de outubro. Por iso, urxen a Xunta a pechar estas macrogranxas que acaban convertidas en campos de exterminio sen garantías de benestar animal. A Dega lembra, ademais, que nestas naves teñen lugar experimentos de mutacións de patóxenos que poderían facer saltar o virus tamén aos seres humanos, polo que se trata dun problema de saúde pública. E deixámolo aquí por hoxe, moi boa fin de semana, agardamos vos a todas as persoas inscritas nas xornadas Temos Alternativa organizadas pola Coordinadora Eólica Sinon en Pontevedra este 4 e 5 de febreiro. Se non te anotaches, aproveita o día de hoxe para facelo a través da páxina web de Adega, adega.gal. Ata a próxima.